بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang tiada terhitung, nikmat yang tiada bisa kita memetakan satu demi satu. Maka sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan tindakan yang terpuji, merupakan satu sikap yang akan mendatangkan kebaikan, karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membincangkan beberapa hal terkait dengan peran kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwasannya dasar pendidikan kita adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunaikanlah mendidik anak dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya atau merupakan bentuk ibadah, tentunya apa yang kita lakukan harus senantiasa didasari dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya didasari dengan mutaba'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu senantiasa berupaya merujuk, meneladani apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di dalam mendidik anak-anak kita. Satu hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam interaksi kita, baik bersama anak ataupun bersama orang-orang di luar keluarga kita, apakah itu tetangga atau masyarakat luas lainnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa bersikap lemah lembut, untuk senantiasa mengupayakan mendidik anak-anak kita dengan sikap penuh rahmah, penuh kasih sayang. Di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Al-Ayah. Dan karena rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, لِنْتَ لَهُمْ, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jika engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menghindar, menjauh dari dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini, memberikan gambaran kepada kita bahwasannya ketika kelemah lembutan itu tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan dijauhi. Ketika sikap kasar, keras pada diri seorang hamba, maka orang-orang di sekitarnya akan lari dari dia, menjauh dari dia. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya tabiat manusia tidak suka dikasari. Karena pada hakikatnya tabiat manusia tidak suka manakala ia dikerasi. Itulah yang menjadi poin penting kita pada malam hari ini. Ketika tabiat manusia tidak suka dikasari, tidak suka dikerasi, maka tabiat lainnya mengikuti, yaitu tabiat bahwasannya manusia suka diperlakukan dengan lemah lembut. Bahwasannya manusia suka diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Itu adalah sesuatu yang fitrah. Karenanya, ketika kita mendidik anak-anak kita, maka kedepankan sikap lemah lembut, kedepankan sikap penuh kasih sayang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara, termasuk diantaranya adalah perkara dalam hal mendidik anak-anak kita. Ketika sikap kasar, tentu sang anak, apalagi yang usianya sangat masih belia, terhitung remaja, akan sangat mudah tersinggung. Salah satu daripada sifat pembawaan anak remaja itu baperan. Selalu membawa perasaan. Sedikit dikerasi tersinggung, sedikit dikasari kemudian baper. Itu adalah sifat gejolak dari remaja. Maka tidak mengherankan ketika anak-anak kita yang menginjak usia remaja mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya. Walaupun itu mungkin menurut kadar ukuran kita hanya sedikit, ya, hanya mungkin intonasi yang kita, intonasi kata yang kita ucapkan itu agak tinggi sedikit, tapi itu sudah menjadikan anak-anak remaja kita kemudian baper, merasa tersinggung, merasa dirinya diperlakukan tidak patut. Padahal hanya bentuk ungkapan yang ungkapan itu dengan intonasi yang agak tinggi. Nah, itulah kenyataan yang ada pada masa sekarang ini, di mana anak-anak remaja sangat-sangat mudah untuk tersinggung. Dan kita tahu bahwasannya masa remaja masih dalam keadaan labil. Labilnya di mana? Karena ia saat remaja itu ia baru meninggalkan masa kanak-kanak, masa usia 7 sampai 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 9 sampai 18, 19 itu masuk usia remaja. Tetapi untuk dinyatakan ia orang dewasa pun ia belum memenuhi, ya, belum memenuhi kuota untuk dikatakan sebagai orang dewasa. Kenapa? Karena usianya masih belasan, karena masih labil, karena masih baperan, karena masih belum bisa berpikir secara mandiri atau secara lebih kokoh. Ya. Ditambah lagi dengan pengalaman hidup yang masih sangat minim. Sehingga kondisi-kondisi yang demikian menjadikan anak remaja mudah sekali labil, mudah sekali terpengaruh oleh nilai-nilai budaya-budaya dari luar. Ya. Sehingga kita katakan anak-anak remaja biasanya mudah sekali untuk mengimitasi, meniru perilaku orang-orang di luar, meniru, mengimitasi pakaian, meniru, mengimitasi bentuk rambut, dan seterusnya. Itu adalah ciri daripada remaja. Karena belum bisa bersikap dewasa, belum bisa berpikir secara kokoh, mandiri. Ya, sehingga ia, yang ada pada diri remaja adalah bagaimana meniru. Ya, meniru, mengimitasi apa yang ada di luar diri mereka. Itu menunjukkan bahwasannya kondisi keadaan dirinya masih rapuh. Ya, belum bisa untuk menentukan sikap sendiri. Masih perlu untuk mendapatkan bimbingan. Karena remaja baru keluar dari masa kanak-kanak. Tetapi dia sudah merasa dirinya besar. Kenapa? Karena bentuk tubuh badannya sudah menunjukkan bahwasannya dia seperti orang dewasa. Tetapi cara berpikirnya, ya, emosinya masih belum stabil. Nah, kondisi-kondisi yang demikian ketika kita menyikapinya dengan, ya, kasar, ya, dengan sesuatu yang menjadikan diri anak-anak kita yang remaja mudah tersinggung. Nah, ini pentingnya kita mengedepankan sikap rahmah. Pentingnya kita mengedepankan sikap lin, yakni kelemah lembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu, maka tiadalah kelemah lembutan itu melekat pada sesuatu, maka sesuatu itu, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Ya. Jadi tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melekat pada sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang elok, menawan. Ya. Nikmat untuk dirasakan, nikmat untuk dipandang. Sesuatu yang indah. Dan sebaliknya, tiadalah kelemah lembutan itu dicabut. Ya, dicabut dari sesuatu, sehingga sesuatu itu tidak lagi ada kelemah lembutan. Kecuali yang terjadi pada sesuatu itu adalah kejelekan, keburukan. Tidak ada sesuatu yang sifatnya menawan, sesuatu yang sifatnya elok, suka untuk dipandang, tidak ada lagi. Ya, kecuali yang ada adalah keburukan. Itu ketika kelemah lembutan itu tidak ada. Kita bisa melihat bagaimana ketika sikap kita terhadap anak-anak kita, misalnya, tidak ada lemah lembut, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa membayangkan ketika sikap kita kepada istri kita, tidak ada kelemah lembutan, apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan manakala kita bergaul dengan tetangga kita, dengan masyarakat, kemudian tidak ada kelemah lembutan, ya, maka apa yang akan terjadi? Tentu keburukan demi keburukan yang akan kita tuai. Kejelekan demi kejelekan yang akan kita dapatkan. Ya. Dengan istri kasar, dengan istri keras, tidak ada kelemah lembutan. Maka ini akan membawa malapetaka di dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga kepada anak-anak kita. Ketika sikap kasar dikedepankan, tidak ada kelemah lembutan, anak akan melakukan pemberontakan. Pemberontakan anak itu dengan berbagai macam bentuk. Ada yang dia mungkin diam, tetapi sebenarnya dia menahan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ada yang dia melakukan satu tindakan, tindakan yang mungkin di luar dugaan kita. Dan ini benar-benar terjadi. Ketika apa? Ketika misalnya seorang anak melarikan diri dari rumah. Kenapa? Karena di rumah ia senantiasa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar. Perlakuan-perlakuan yang tidak ada kelemah lembutan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Yang demikian ini semoga tidak terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Maka kedepankan sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyebutkan, La faddu min hawlik. Apabila kasar, sarkasme, kemudian juga sikap keras, tidak dikedepankan oleh kita, maka niscaya kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan oleh orang-orang yang tadinya mencintai kita. Ketika sikap kasar, sikap yang tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan sikap kelemah lembutan, maka orang-orang di sekitar kita akan lari, menghindar. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Sikap-sikap kita itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Terlebih lagi kalau anak-anak kita masih kecil, ia suka meniru apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga sikap kasar kita itu bisa ditiru oleh anak-anak kita. Sikap ketiadaan sikap rahmah bisa ditiru oleh anak-anak kita. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwasanya anak kita melakukan kekerasan fisik kepada adiknya, mungkin kita tidak menyadari bahwasannya itu adalah sesuatu yang ditiru, sifat yang ditiru dari orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya misalnya bertengkar antara suami istri di hadapan anaknya, suami menampar pipi istrinya misalnya di depan anaknya, ya, yang anaknya ia akan meniru, ya, memperlakukan adiknya seperti itu. Na'udzubillah. Sehingga hal-hal yang demikian, perbuatan-perbuatan semacam itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak, ya, tidak dicontohkan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sedemikian lembut, sedemikian lemah lembut. Digambarkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Muslim, disebutkan di dalam hadis itu, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah sedikit pun memukul dengan tangannya, tidak pernah memukul dengan tangannya kepada istri beliau, tidak pernah memukul dengan tangannya kepada pembantu beliau. Beliau melakukan pukulan dengan tangannya ketika beliau, ya, kecuali ketika beliau berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam kamus Islam itu tidak ada. Tidak ada. Baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada siapapun. Tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Kekerasan dalam bentuk lisan sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Ya, kekerasan itu ada yang sifatnya kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu adalah kekerasan dalam bentuk lisanan, dalam bentuk ungkapan kata-kata atau tulisan, atau kekerasan yang sifatnya fisik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan keduanya. Baik kekerasan dalam bentuk verbal, misalnya dengan cara mencaci maki, dengan cara menghina, merendahkan istri kita, anak-anak kita, atau orang lain. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian. Bahkan beliau memperingatkan bahwasannya sikap-sikap kekerasan verbal itu bukan perilaku seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukan perilaku seorang mukmin, bukan perilaku orang yang beriman, bitta'an, yang suka mencaci maki, yang suka mencerca, bukan perilaku seorang mukmin yang seperti itu. Bukan pula perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Bukan juga perilaku seorang mukmin, ya, yang suka berbuat keji. Berbuat keji dengan lisannya, berbuat keji dengan fisiknya. Bukan. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berkata kotor, berkata jorok. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan bahwasannya seseorang yang menggunakan lisannya dan lisannya itu tajam, itu hanya orang-orang yang akan dijauhi oleh orang-orang yang tercintanya. Orang-orang yang tadinya mencintainya pun akan menjauhi. Kenapa? Karena lisannya tajam. Lisannya kasar. Maka bukan perilaku seorang mukmin yang melakukan kekerasan secara verbal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mencontohkan yang demikian. Bahkan beliau di dalam riwayat Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salimal muslimuna. Seorang muslim itu adalah orang yang menjadikan orang-orang Islam ya, selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi. Selamat dari lisannya. Wayadihi. Dan dari tangannya. Maksudnya dari perbuatannya. Itu seorang muslim. Jadi seorang muslim itu menjadikan orang-orang muslim di sekitarnya, di sekitar dia, mendapatkan keselamatan. Mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan kekerasan secara verbal. Selamat min lisanihi, selamat dari lisannya. Selamat pula dari tangannya, tidak mendapatkan kekerasan secara fisik. Ya, entah dalam bentuk pukulan, cubitan, jeweran, atau lain sebagainya. Itu perilaku seorang muslim. Sehingga ketika kita menghadapi anak kita, tentu lebih patut lagi untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan yang ya, tidak mengandung kekerasan. Ya. Baik itu kekerasan verbal dalam bentuk mungkin ya, caci maki. Ya. Caci maki itu apa? Ya, misalnya dengan mengucapkan, wah, apa is, saya enggak tega mengucapkannya. Ya, kalimat-kalimat apa dungu, oh, dasar kamu ini misalnya bodoh gitu kan. Dasar kamu ini ya, itu kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan ya oleh seorang mukmin. Dan itu bukan perilaku seorang mukmin, bukan ucapan yang pantas diucapkan oleh seorang muslim, dan itu bukan perilaku seorang mukmin. Maka menjaga lisan kita untuk tidak melakukan kekerasan verbal itu ya, terutama kepada anak-anak kita, itu tentu lebih harus kita jaga. Karena ya, dalam bahasa peribahasa disebutkan ya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya, kalau sudah telanjur kita naudzubillah ya, seseorang itu dikenal ya, telah melakukan perbuatan sarkasme ya, maka dia akan dinilai, oh memang seperti itu ya, memang seperti itu tabiatnya ya, kasar tabiatnya ya, suka mencaci maki, suka merendahkan, suka menghina, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang demikian dalam dunia pendidikan anak-anak kita hendaklah harus dihindari ya. Begitu juga pergaulan kita, interaksi kita dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapapun, upayakan untuk mengedepankan sikap lemah lembut ya, sikap yang santun, sikap yang penuh etika ya, sikap-sikap yang bermoral menurut orang sekarang, diistilahkan orang sekarang sikap-sikap yang bermoral. Maka bagi kita, kedepankanlah sikap lemah lembut ketika kita bersama anak-anak kita. Jangan sampai kemudian mereka ya, jangan sampai kemudian mereka ya, melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan kita terperangah ya, terkaget-kaget ya. Kenapa demikian ya, banyak kasus ya, kasus dari ya, misalnya ada ya, seorang musyrif. Kenapa dia melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak yang di bawah asuhannya? Tidak lain karena ia pernah mendapatkan perlakuan kekerasan fisik juga ketika ia dulu mondok misalnya. Yang demikian bisa terjadi. Yang seperti itu terjadi, bisa. Kenapa seseorang melakukan sikap-sikap yang keras, kasar? Karena dibawa dari rumah. Nah, faktor ya, keberadaan kita sebagai orang tua hendaknya bisa menjadi teladan. Bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, maka ya, ketika anak-anak kita melontarkan kata-kata yang tinggi nadanya, ya, kita tegur. Jangan seperti itu berucap, ya. Jangan seperti itu berucap, ya. Tetapi tunjukkan kelemah lembutan, ya. Orang Jawa itu lemah lembut luar biasa, ya. Sampai kakinya diinjak saja dia yang minta maaf, ya tidak? Maaf Pak, kaki saya diinjak, ya. Dia yang minta maaf itu, karena lembutnya perasaan orang Jawa, tidak ingin menyinggung orang lain, walaupun orang lain itu menginjak kakinya, ya. Itu satu bentuk, ya, satu bentuk hiperbola, ya, satu hal yang sangat sekali, ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita berupaya untuk mencoba mengedepankan di dalam dunia pendidikan, mengedepankan sikap-sikap rahmah. Kadang-kadang kita, ya, terhadap peserta didik kita, kadang-kadang tidak adil. Ketika anak itu melanggar, kemudian diberi sanksi. Tapi ketika anak itu berprestasi, kita tidak pernah memberi hadiah. Ya. Ketika melanggar, hukum. Tapi ketika anak itu berprestasi, tidak pernah diberi, ya, apresiasi atau penghargaan atau ucapan apa yang memotivasi dia atau mungkin memberikan hadiah, walaupun hadiah itu tidak harus bernilai besar nilainya, ya, cukup mungkin ada permen coklat atau coki-coki dan lain sebagainya sebagai bentuk hadiah, ya. Kadang kita bersikap seperti itu, ya, mudah sekali menghukum tetapi sangat irit sekali memberikan hadiah. Nah, itu sikap-sikap yang perlu kita perbaiki. Karena apa? Karena pada hakikatnya pendidikan kita senantiasa mengedepankan kepada, ya, kasih sayang, senantiasa mengedepankan kepada kelemah lembutan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Peristiwanya ketika, ya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, peristiwanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau. Ya, Ali Hasan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan, ada seorang sahabat bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Al-Aqra' ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, maka dikatakan oleh Al-Aqra' innali asyarah minal walad. Ya. Ma qabbaltu minhum ahadan. Ya. Kata Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, sesungguhnya saya ini punya anak 10. Saya memiliki anak 10. Tetapi tidak satu pun dari ke-10 anak itu pernah saya cium. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, fanadzara ilaih. Maka kemudian fanadzara ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Al-Aqra seraya mengucapkan man la yarham la yurham. Ya, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya? Siapa yang tidak sayang kepada anak-anak? La yurham, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersikaplah penuh kasih sayang kepada anak-anak kita sehingga turun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah kita ingin dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan dengan sebab kita menyayangi anak-anak kita, dengan sebab kita memberikan cinta, kasih sayang kepada anak-anak kita, kemudian Allah pun menurunkan kasih sayang kepada kita. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting, bagaimana Islam memanage interaksi antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Bahkan mungkin memanage interaksi kita dengan istri kita, memanage interaksi kita dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, yang semuanya dilandasi dengan sikap rahmah, sikap kasih sayang, sikap kelemah lembutan. Ya, maka sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa ya, berupaya mengedepankan sikap penuh rahmah ini, sikap kelemah lembutan ini. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya ini sudah terlanjur memiliki watak keras. Ya, terlanjur memiliki watak keras. Ya. Kalau misalnya ada seorang mengatakan seperti itu, ya, watak keras itu lebih keras mana dengan sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Ketika Islam ya, dipeluk, ketika beliau menjadi seorang Muslim, sikap keras itu bisa berubah menjadi sikap lembut, menjadi sikap yang penuh kasih sayang. Nah, ini ya, sesuatu yang perlu kita ya, sadari bahwasannya walaupun kita mungkin merasakan watak kita ini keras misalnya, tetapi kita harus mencoba untuk bisa merubah ya, harus kita berusaha mengubahnya ya, perlahan tetapi pasti ya. Ada ya, perkara-perkara yang senantiasa disikapi dengan penuh emosional ya, sedikit-sedikit marah ya, sedikit-sedikit gelap mata ya, sedikit-sedikit memukul. Ada ya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti itu, ada ya, tetapi ya, perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap watak-watak seperti itu bisa insya Allah bisa dirubah biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa dirubah. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kalau marah, kalau ingin apa, kalau misalnya emosi, kalau ia dalam keadaan berdiri, duduklah atau mengambil air wudu misalnya. Kalau ia dalam keadaan marah, berta'awud, minta perlindungan ya, ta'awud, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ya, dari intervensi setan terhadap diri kita. Karena apa? Karena marah itu ya, asalnya dari syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang demikian. Sudah masuk isya. Taib, ya, sudah terdengar adzan. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, peran kita sebagai orang tua di dalam pendidikan anak-anak, yaitu memberikan sikap penuh kasih sayang, memberikan sikap kelembutan. Karena buah daripada kelembutan, buah dari kasih sayang, itu akan menumbuhkan kehangatan emosional, kehangatan interaksi antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Dengan kita menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayang, anak kita merasa terayomi, anak kita merasa terlindungi, anak kita merasa dekat dengan kita. Ya, tetapi sebaliknya, ketika sikap kasar, sikap keras hati, sikap ya, mudah emosional, mudah tersulut emosinya misalnya, maka anak-anak kita perlahan tapi pasti akan menjauh dari kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Dan mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah itu kepada anak-anak kita. Itu peran penting kita sebagai orang tua. Peran memberikan kasih sayang, memberikan kelemah lembutan kepada anak-anak kita. Sehingga tumbuh pada diri anak itu ya, kepribadian yang baik ya, karena tidak pernah merasa tertekan. Kenapa tidak tertekan? Karena orang tuanya tidak pernah mengkasari dia, membuli dia ya, bersikap kejam terlebih lagi, bersikap sadis terlebih lagi. Orang-orang, anak-anak yang mendapatkan perlakuan-perlakuan ya, senantiasa dibuli, senantiasa dikerasi, itu akan mengalami tekanan mental pada dirinya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersaji pada kesempatan malam hari ini. ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, senantiasa memberikan hidayatu taufik kepada kita semua, sehingga kita benar-benar di dalam mendidik anak-anak kita, membina kehidupan keluarga kita, senantiasa didasari dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia lewat WhatsApp. Pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang seringkali langsung percaya kepada anaknya ketika anaknya mengeluhkan masalah yang ada di sekolah, sehingga berakibat orang tua tersebut tanpa bertanya kepada pihak sekolah langsung melabrak pengajarnya, atau bertanya ke pihak sekolah tapi juga disertai vonis kenapa pengajarnya demikian dan demikian, seharusnya demikian dan demikian. Dan bagaimana sikap kita jika ini juga terjadi antar orang tua, yakni anaknya ada masalah dengan orang lain. Jadi ini ada dua masalah. Masalah yang pertama, hubungan orang tua dengan pihak lembaga pendidikan. Sebagai orang tua, ketika menerima laporan dari anak ya, terkait dengan keadaan di tempat dia belajar, ya, terkait masalah yang ada di tempat dia belajar, maka sebagai orang tua perlu untuk melakukan klarifikasi kepada pihak lembaga pendidikan di mana anaknya ditempatkan atau di mana anaknya belajar. Sifatnya klarifikasi, bukan sifatnya memvonis apalagi melabrak. Karena di dalam lembaga itu sendiri ada hierarki yang tentunya harus kita hormati. Jangan kemudian dengan sifat emosi, dengan sifat marah, dengan sifat tidak taani, ya, tidak tergesa-gesa, kemudian langsung melabrak guru yang bersangkutan. Ingat, di sekolah itu atau di lembaga pendidikan ada hierarki. Ya. Ada guru pengajar, ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada wakilnya, dan seterusnya. Ada organisasinya itu ada. Ya. Kepengurusan itu ada. Nah, kalau kita mau klarifikasi, misalnya ada seseorang melakukan demikian berdasar laporan dari anak kita, maka jangan kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lebih baik kalau memang itu masalahnya harus diselesaikan, datang ke lembaga pendidikan tersebut, ke pondok tersebut, ke sekolah tersebut, datang baik-baik. Ya, misalnya datang ke wali kelasnya atau mungkin ke kepala sekolahnya, ya, bahwasanya anak saya mendapat perlakuan begini dan begini, ya, sifatnya klarifikasi. Ya, nah, wali kelas ataupun guru yang bersangkutan akan menerima, karena bisa jadi ya, wali kelas ataupun ya, ustadznya atau gurunya itu belum mengetahui perkaranya. Bisa jadi, ya. Karena sedemikian banyak anak yang diurus, ya, bisa jadi ini satu permasalahan yang baru terjadi dan belum diketahui. Nah, ketika kita datang mengklarifikasi, mengadukan, maka kalau wali kelasnya atau ustadznya belum mengetahui, oh ya, ini masukan bagi kami, coba kami akan cross-check dulu, kami akan pelajari dulu kasusnya. Nah, pihak sekolah yang bijak, dia akan mempelajari kasusnya. Ya. Kenapa demikian? Karena ini kan baru sepihak. Yang melaporkan itu kan baru sepihak. Belum dari pihak lainnya. Maka pihak sekolah mengatakan kami akan mempelajari terlebih dahulu kasusnya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau sudah dipelajari, oh ternyata duduk masalahnya seperti ini. Ya. Nah, baru panggil lagi orang tuanya, dijelaskan. Ini duduk masalahnya seperti ini yang terjadi. Nah, jadi, hal-hal yang demikian tidak perlu dengan kemudian diawali atau dikedepankan sikap-sikap yang kasar itu tadi. Ya, kita harus juga tahu diri bahwasannya ya, saudara-saudara kita yang berkecimpung di lembaga pendidikan, mereka sendiri sudah sedemikian banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk anak-anak kita. Jangan hanya karena satu kasus kemudian kita melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji, sikap-sikap yang tidak patut. Nah, tahanlah emosi kita. Ya, ya kalau benar, kalau tidak benar, ya, malu kita. Ya, malu kita kalau tidak benar. Ternyata laporannya hanya dibuat-buat oleh anak kita, misalnya. Maka yang sangat bijak, kita datang ke pihak lembaga pendidikan untuk mengklarifikasi. Sekaligus juga kalau berita ini benar sebagai laporan. Nah, nanti pihak sekolah, pihak lembaga pendidikan yang menyelesaikan di internal pendidikan. Kalau misalnya yang melakukan itu ustadznya atau musrifnya, nanti yang akan bertindak mudir, bukan orang tua. Orang tua tidak punya wewenang untuk menindak musrif, menindak mudir. Nah, kalau semua orang tua punya wewenang menindak musrif, habis musrif. Ya. Terus mereka lantas, gak usah jadi musrif. Ustaz, saya mau pamit ya, keluar dari pondok. Satu demi satu. Terus siapa yang mendidik anak kita? Siapa yang membimbing anak kita? Ya. Padahal mencari SDM. Ya, SDM yang seperti fulan, SDM yang seperti fulan. Ini sulit. Ya, tidak semua orang bisa sabar menangani anak-anak kita. Tidak semua orang. Ya. Nah, jadi coba kita berpikir lebih jernih ya, untuk menempatkan bahwasannya ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang mengedepankan emosi, maka itu akan merugikan kita sendiri, bahkan merugikan sekian banyak orang ya, merugikan sekian banyak yang lainnya. Kenapa? Ya kalau musrif-musrifnya pada mengundurkan diri, ustadznya juga ya, dengan alasan saya mau pindah ustadz, kemana? Pulang kampung. Padahal kasusnya, kasus itu tadi misalnya. Lantas siapa yang melanjutkan ya, mendidik anak-anak kita? Mau dididik anak kita di rumah oleh antum sendirian misalnya ya. Nanti antum tidak bekerja, malah terus ngajari anak di rumah. Ya. Nah, hal yang demikian itu hendaknya menjadi bahan pertimbangan kita. Bahwasanya mendidik anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah. Banyak orang tua, kenapa dikatakan tidak mudah? Karena banyak orang tua kalau sudah masuk masa liburan pondok, itu berkeluh kesah. Ustadz, liburannya kok panjang sekali. Ustadz, liburannya kok lama sekali. Ya, jangan lama-lama Ustadz liburannya, biar anak cepat masuk pondok. Loh kenapa? Intinya dia gak betah kalau anaknya di rumah. Kan begitu. Ya, itu menunjukkan bahwasannya ketika kita mendidik anak, kita sendiri kadang tidak sabar, kan begitu. Kita sendiri kadang-kadang tidak sabaran. Nah maka ketika kita mendapati kasus-kasus seperti ini, jangan kemudian mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang ya tidak patut. Ya, ustadz, pengajar, musrif, pengurus juga manusia bisa saja tidak tahu kasusnya karena manusia. Ya, bukan CCTV yang selalu memantau, ya, bukan CCTV, bukan. Ustadz itu manusia. Kadang-kadang mungkin kasusnya baru terjadi dan anaknya pas hari itu misalnya sedang jam menelpon, kemudian langsung cerita, orang tuanya langsung tahu. Di luar sudah tahu, di dalam belum tahu kasusnya. Nah, hal yang demikian kemudian jangan menyalahkan kepada pihak pengelola pendidikan. Gimana sih mendidik anak ini? Kok enggak beres enggak? Wah, itu sudah tidak patutlah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi datang saja atau telpon saja, bicara baik-baik, ini ada kasus seperti ini. Saya ingin tabayun, saya ingin klarifikasi. Kalau memang benar, mudah-mudahan ini sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya. Itu kalimat-kalimat yang lebih bijak, yang seperti itu. Dan enak didengar dan enak dirasakan oleh yang menerima ucapan itu. Ya. Dibandingkan dengan kemudian kata-kata yang emosional, ya. Mungkin ya, pengajar atau ustadznya saja enggak suka mendengar kata-kata itu. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus yang demikian, klarifikasi. Sifatnya klarifikasi. Bisa jadi laporan dari anak kita yang laporan itu dibesar-besarkan. Bisa jadi. Namanya anak-anak, ya, ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Apalagi anak itu mungkin sedang jenuh, ingin pulang. Nah, nanti orang tuanya, udah pulang aja kamu. Ah, itu gembira anak. Nah, ini kesempatan untuk pulang. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Anak sakit, saya sakit, ya, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan oleh pengurus minum obat, ya. Ya. Laporannya seperti itu. Setelah diklarifikasi, ternyata ya, pengurus melarang obat ini karena dia ada menderita sakit yang lain. Kalau diminum bisa ya, berdampak kepada penyakit yang lainnya. Tapi laporan ke orang tua, saya enggak boleh minum obat, padahal saya sakit. Orang tua kan kesimpulannya, kok aneh, orang sakit enggak boleh minum obat, kan gitu. Ya. Enggak boleh periksa ke dokter. Ya. Loh, kok bisa enggak boleh periksa ke dokter? Ya. Ya. Jadi laporan-laporan seperti itu diklarifikasi dulu. Masa sih, kan logika sehatnya itu, masa sih orang sakit enggak boleh ke dokter. Gitu, ya. Karena kadang-kadang anak-anak juga ya pura-pura sakit, kan gitu. Supaya nanti lapor ke orang tuanya minta dijemput. Intinya sih ingin pulang. Intinya ingin pulang dari pondok, gitu. Ya. Tapi pihak pondok juga pinter. Ya, nanti kalau ada yang sakit, ya prosedur SOP pertama periksa di puskesmas sekitar sini dengan biaya sendiri, biaya jajan, uang jajannya. Nanti anak-anak kan berpikir, uang jajan saya untuk periksa dokter, ah nggak mau ah. Nah, akhirnya kan nggak ngaku-ngaku sakit lagi. Gitu. Ya. Prosedur kedua setelah periksa di puskesmas dinyatakan sehat, maka tidak boleh pulang. Nah, ketahuan. Prosedur kedua, kalau memang sakit, ditunggu dulu. Ada perkembangan tidak dari hasil pemeriksaan pertama, minum obat yang dari dokter puskesmas itu ada perkembangan atau tidak? Kalau tidak ada perkembangan, segera laporkan ke orang tua untuk dijemput agar bisa mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Enak seperti itu. Prosedurnya jelas. Ya. Tidak langsung main jemput, padahal anak-anak sekedar ingin pulang. Ya, jadi setelah sampai rumah, kamu kok sehat? Iya, ya, sembuh, gitu. Ya, gitu. Kemudian bagaimana jika yang terjadi antar orang tua? Nah, ini juga, ya. Kadang-kadang yang bertengkar anak kecil, ini kejadian di PAUD TK, anaknya bertengkar, sampai kemudian anaknya bercerita ke orang tua, tadi saya dipukuli oleh fulan. Orang tuanya tahu kalau fulan ini nama orang tuanya ini. Akhirnya ketika dia mengantarkan ke TK, kemudian dicegat orang tuanya. Nah, langsung ditegur orang tuanya. Akhirnya bertengkar di situ. Padahal anaknya sudah main kembali. Anaknya sudah bersama-sama lagi main. Tapi ini babak baru dilanjutkan oleh orang tuanya. Ya, ini babak finalnya ini. Gitu. Nah, kan ini aneh jadinya. Ya, anak-anak kecil bertengkar itu biasa. Mungkin berantem, cakar-cakaran, insya Allah gak akan berlanjut. Ya, nanti didamaikan oleh pendidiknya, pengajarnya, gurunya. Insya Allah bisa cepat lerai, selesai masalah. Tapi ketika orang tua kemudian bertengkar, lama sembuhnya. Ya, bahkan mungkin berhari-hari. Ya. Nah, yang demikian ini lebih baik kalau misalnya ada anak kita dipukuli oleh temannya, kita klarifikasinya ke sekolah. Biar nanti pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan itu yang menyelesaikannya secara internal. Ya. Berikan wewenang kepada gurunya, kepada musrifnya, kepada ustadznya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena masalahnya terjadi di dalam lembaga pendidikan itu. Maka yang lebih berwenang untuk menyelesaikan adalah para pengelola lembaga pendidikan itu. Bukan kita. Kalau kita melakukan istilahnya ikut-ikutan, berarti kita intervensi. Ya, salah yang seperti ini. Ya, tidak patut. Ya, berikan dulu kepercayaan kepada ustadznya, kepada gurunya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait HP Android yang di dalamnya ada manfaat dan juga ada mudarat. Beberapa orang tua cukup lunak dalam memfasilitasi putra-putrinya dengan alat tersebut sehingga tidak jarang beberapa santri atau santriwati didapati memiliki HP sendiri yang berimbas pada kemudahan dalam bermedsos. Bisa lunak, bisa juga karena pengaruh pandemi. Iya. Bisa lunak, bisa juga pengaruh karena pandemi. Karena pandemi kemarin kan, ya, sebelum pandemi, anak-anak ke sekolah dilarang bawa HP. Kan begitu. Ketika pandemi, anak-anak dilarang sekolah, tapi boleh bawa HP. Gitu kan? Iya. Sebelum pandemi, anak-anak boleh sekolah, tapi tidak boleh bawa HP. Setelah pandemi, anak-anak boleh bawa HP, tapi tidak boleh sekolah. Kan begitu? Nah, dampak daripada boleh bawa HP ketika pandemi ini, mungkin sampai sekarang terus berlanjut. Ya, jadi, bisa karena pengaruh memang orang tuanya asertif, artinya lunak sekali, memberikan kelonggaran, bisa juga karena pengaruh ini tadi. Yang kedua, masa pandemi. Berimbas pada kemudahan dalam bermedsos, Facebook, Instagram, yaitu berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak jarang jatuh pada kemaksiatan. Ya, untuk itu mohon nasihat. Ya. Maka untuk masalah HP ini, masalah HP Android khususnya, ya, memang ada manfaatnya, ada mudaratnya. Nah, sekarang anak usia berapa tahun? Karena sekarang ini, ya, sekarang ini bagi orang tua yang bermudah-mudahan, itu bayi belum setahun saja sudah disodori HP. Kalau nangis kasih HP. Lihat kuda, lihat apa gitu, ya kan? Nah, itu sudah mulai bahwasannya HP Android ini masuk ke dalam lingkaran kehidupan keluarga kita. Ya, ya maka ya, dengan HP itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, kan begitu? Coba aja antum kumpul satu keluarga, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Begitu kan? Dengan adanya HP itu, salah satu dampak negatifnya seperti itu. Ayah, ibu, anak ya, kumpul satu tempat, masing-masing bawa HP. Ya. Masing-masing kan dia HP-HP-an sendiri. Nah, yang dekat jadi jauh. Ayah ibunya padahal dekat, jadi jauh. Ya kan? Yang jauh jadi dekat karena terus dijawab, tanya jawab, chattingan terus. Nah, itu salah satu dampak HP. Sehingga apa? Komunikasi antar keluarga yang semestinya bisa hangat, yang semestinya bisa mengalir, ya bisa cair, terganggu dengan adanya HP itu. Ya, adanya HP itu terganggu. Nah, jadi ya, dimulai dari siapa? Dari kita, orang tua, memberi contoh. Saatnya bertemu, saatnya berkumpul dengan keluarga, mohon HP itu tidak dipegang. Kita sendiri yang memberi contoh. Nah, kalau kitanya tidak memberi contoh, wah, bah aja tadi main HP gini. Nah, melarang kepada anak tapi tidak memberi contoh. Ya. Sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada istri kita, ini saatnya berkumpul. Tolong HP dinonaktifkan dulu. Atau jangan ada di sinilah. Ya. Kita mau ngobrol, kita mau ngeteh bersama, ngopi bareng, misalnya ya, untuk berinteraksi, berbincang-bincang dengan keluarga, ya ngobrol untuk mengakrabkan, mendekatkan, melekatkan emosi dan seterusnya. Nah, kalau ada HP terganggu, ya baru kita mau bicara dengan istri kita, dengan anak kita, sebentar ada telepon. Nah, akhirnya ya, istri juga males, ya, udah nggak semangat, sudah tidak semangat. Anak kita juga, bah, aku pergi dulu ya. Nah, Ya, sambil nyebut. Ya. Akhirnya tidak terjadi tuh obrolan di. Ya. Obrolan antar keluarga akhirnya tidak jadi. Nah. Jadi sangat mengganggu sekali. Jadi buat aturan. Ya, kalau sudah berkumpul, tolong HP-HP itu dimatikan. Kita berkumpul, kita perlu untuk berbicara dengan keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi ada waktu-waktu yang memang ya, di situ HP tidak berlaku. Ya. Kita membuat blank area. Area yang tidak bisa dimasuki sinyal. Gitu. Kita buat sendiri. Ya. Dengan cara ya itu tadi. Berkorban HP kita dimatikan. Karena kita membutuhkan untuk perlunya ya, kehangatan di dalam keluarga kita. Di Ambon itu ada satu wilayah yang Pak RT-nya tidak mengizinkan ya, BTS dibangun di wilayahnya itu. Ya, namanya daerah di Pulau Seram. Hanunu, nah itu daerah Hanunu. Daerah Hanunu ini terkenal dengan durian Firdausnya. Gitu. Karena dulu ada ikhwan kita yang laskar jaga di situ, kepalanya kejatuhan durian. Betul, itu kejadian. Ya, kejatuhan durian, betul itu. Sampai ada yang menghitung berapa 32 titik yang mengeluarkan darah atau apa. Nah. Tapi duriannya itu, masya Allah, yang menikmati, yang menolong. Ya. Nah, ikhwah ini namanya Firdaus. Jadi ketika anak kesana oleh bapak rajanya, Ustaz, ini durian Firdaus. Ya, itu. Jadi namanya melekat di situ. Ada ikhwah kita Firdaus dari Malang itu, mungkin antum ada yang kenal. Nah, itu. Ya. Nah, jadi di daerah Hanunu itu, bapak raja tidak mengizinkan dibangun BTS. Kenapa? Hanya dengan satu pendapat dia, kalau nanti ada BTS berarti ada sinyal di sini. Kalau ada sinyal berarti salafiyin di sini akan bermedsos. Wah, ini bahaya. Nah, jadi lebih baik tidak dibangun sinyal. Jadi pas kita kesana memang susah cari sinyal. Ya, susah cari sinyal. Sinyal ada di sudut-sudut tertentu. Ya, kadang itu cuma satu strip, kadang hilang gitu. Sulit berhubungan gitu. Nah, ya semoga nanti bisa ke sana ya. Merasakan blank area itu, ya. Area yang memang tidak ada sinyal di situ. Nah, jadi Bapak Raja itu, kepala desa di sana, sudah berpikir ke depan, ini akan merusak. Ini akan merusak, ya, itu dari sisi mudaratnya tentunya, ya. Itu akan merusak. Nah, sehingga kembali kepada masalah medsos ini, coba mulai dari diri kita. Mulai dari kita, diri kita sebagai orang tua, untuk bisakah menahan. Kemudian nanti anak kita, kita beri pengertian, ya. Kalau anak-anak kecil mungkin kita bisa menyetop secara paksa. Tetapi ketika anak-anak itu sudah mulai tumbuh dewasa, ia harus diberi pengertian. Kapan saatnya membuka HP dan kapan HP itu dimanfaatkan. Ya, perlu untuk ya diberitahu ataupun didiskusikan dengan anak kita. Diberi masukan, diberi nasihat anak kita terkait dengan HP tersebut. Kemudian pertanyaan lainnya, wallahu a'lam bishawab, bagaimana apabila para santri, santriwati tersebut dibekali keterampilan atau keahlian dalam hal duniawi yang sifatnya mengalihkan dari HP supaya energi dan waktunya tersalurkan ke hal yang positif, ya, selain olahraga. Misalnya berlatih organisasi, kepanitiaan, ya, supaya memiliki sifat mandiri kepemimpinan sekaligus sifat bekerja sama dalam tim. Dua, ekstrakurikuler keahlian seperti komputer, permesinan, kelistrikan, pertanian, peternakan, perikanan, ya, tata boga, tata busana dan lain-lain supaya memiliki kemandirian ketika kelak menjadi seorang dai daiya dan bisa menjadi contoh yang baik ketika terjun di masyarakat. Ya, intinya bagus. Memang anak-anak, ya, ada medsos ataupun tidak ada medsos, ada Android, HP Android, Android ataupun tidak ada HP Android, anak-anak perlu dibekali hal-hal yang semacam ini. Artinya, misalnya dalam leadership, ya, latihan leadership kepemimpinan, anak perlu dididik bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, tidak ngeles kalau bersalah. Jujur, sportif, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya enggak belit-belit. Ya, ya. Tidak perlu belit-belit. Ya salah, ya salah. Memang saya salah. Seperti itu misalnya. Itu leadership. Ya. Bukan leadership itu ngoyak supaya ambisi jadi pemimpin. Bukan. Tetapi materi leadership itu melatih sikap mental, ya, sikap mental. Bagaimana seorang pemimpin yang baik? Minimalnya dia nanti kalau laki-laki akan memimpin rumah tangganya, akan memimpin istri dan anak-anaknya. Minimal itu, ya. Ya. Jadi perlu diberi, ya, wawasan-wawasan seperti itu, ya, sehingga ketika ia mendapatkan amanah, dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, dia bisa memimpin musyawarah, dia bisa membuat skala prioritas, mana dulu yang diutamakan, mana dulu yang nanti diakhirkan. Ya, itu penting, ya, terutama di dalam memanage dakwah sekarang ini. Ya, pemimpin yang punya kepribadian yang handal, kepribadian yang ta'ani, apalagi di musim fitnah, ya, tidak cepat dapat berita langsung expose, ya, langsung posting, langsung ini, itu bukan kepribadian seorang, ya, yang baik. Ya. Kepribadian yang baik itu akan memikirkan kalau diposting bermanfaat atau tidak, atau dia menilai dulu kontennya ini benar atau tidak, jangan-jangan hoax, kan begitu. Kalaupun benar, ya, perlu tidak diposting? Ada manfaatnya tidak? Ya. Kontennya sudah jelas benar. Tapi kira-kira kalau diposting akan bermanfaat atau tidak?
Atau justru akan menjadikan orang resah. Menjadikan orang kemudian bingung, menjadikan orang semakin apa, misalnya menjadikan orang saling curiga, mencurigai. Ya, misalnya itu seorang yang memiliki kepribadian yang kokoh, yang dewasa, dia akan berpikir tentang itu. Ya, oh, ini kontennya kan benar, ini kebenaran. Iya, sebenar, sebentar, kebenaran itu ya benar. Tetapi ada kalanya kan seseorang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ternyata amar ma'ruf nahi mungkarnya menimbulkan ya, bahaya yang lebih besar. Mafsadatnya ternyata timbul lebih besar. Ya. Apakah kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya dilanjutkan? Harus dilakukan waktu itu? Kan tidak juga. Ya. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang syar'i, tapi kan tidak lantas boleh dilakukan saat itu. Ketika kita menilai kalau itu dilakukan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Contoh misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abu Qatadah, beliau waktu itu mau melakukan sholat dengan durasi panjang. Ya, bacaannya panjang. Di tengah sholat, terdengar anak menangis. Anak kecil menangis. Ya, sholat itu perbuatan yang baik atau tidak? Ibadah yang agung atau bukan? Sholat itu. Kan ibadah yang agung sholat itu. Tetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diurungkan niat ingin memperlama sholat itu, ingin memperpanjang durasi sholat itu diurungkan. Kenapa? Karena mendengar anak kecil yang menangis. Padahal sholat itu ibadah yang agung kan? Kenapa diurungkan? Karena mendengar anak yang menangis. Ya. Ternyata apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan karohiyata an asyqa ala ummi. Beliau tidak suka kalau dengan sholat panjang itu kemudian ibu dari anak ini menjadi susah. Oh, lihat. Ya. Ya. Jadi bagaimana menempatkan ini amalan bagus, tapi ketika ada yang merasa akan mendapatkan mudarat diurungkan. Itu satu contoh saja. Ya, contoh lain misalnya ketika dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, di masjid. Kemudian ada orang Baduy buang air kecil di salah satu sudut masjid. Perbuatan buang air kecil di salah satu sudut masjid itu adalah kemungkaran. Dan saat itu juga para sahabat akan melakukan ingkarul mungkar. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, jangan. Tunggu dulu, tunggu. Apakah kemudian kita katakan Nabi memperbolehkan ingkar perbuatan mungkar? Tidak. Karena nanti ada saatnya yang tepat. Ada saatnya yang tepat untuk menyampaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sehingga tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Nah, jadi, ya, sampai mana tadi? Jadi hal-hal yang seperti tadi diungkapkan, ya, perlu ya, leadership, kepemimpinan, kematangan, kepribadian, itu perlu anak-anak kita. Sebenarnya dengan belajar agama, dengan belajar Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah, itu anak-anak itu sebenarnya bisa menjadi tumbuh, menjadi generasi yang baik. Dan itu sudah terbukti. Ya, sudah terbukti bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in. Ya, dengan Islam mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Sebenarnya itu. Ketika apa? Ketika Islam dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ketika Islam benar-benar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang ada kan sekarang begitu. Ya. Katanya orang berilmu. Tapi kok tidak jujur misalnya. Ya. Bicaranya kok kasar misalnya. Katanya orang berilmu. Ya. Yang seperti itu kan tidak elok. Tidak patut. Ya. Tidak menunjukkan kalau dia itu seorang yang berilmu. Ya, ketika lisannya seperti itu, ya, ketika sikapnya seperti itu, ya, terlebih terhadap teman seiring misalnya, yang dikenal dengan kebaikannya, ya, kan tidak seperti itu. Nah, jadi penting untuk menumbuhkan karakter-karakter yang sangat baik, itu sebenarnya dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, dari Al-Quran, Was-Sunnah dengan pemahaman Salaf. Itu sebenarnya bisa menjadikan mereka, ya, orang-orang yang memiliki kepribadian yang unggul. Sampai berapa kita, jam, sampai jam berapa kita nanti? Kalau ini semua dibaca, jam 10 kuat? Sampai jam berapa? Jam 8 ya? Kita batasi. Ya, 7 menit lagi. Jadi itu ya. Jadi keahlian juga boleh ya, seperti misalnya di pondok. Sebenarnya di pondok itu ya, langsung ataupun tidak langsung anak-anak kita itu diajari untuk mandiri. Ya, diajari untuk mandiri ya. Kita bisa lihat anak-anak kita ya, dengan kreativitasnya sendiri. Kadang-kadang ya, ada anak-anak di pondok membuat kerajinan, membuat hiasan untuk rumah. Itu ada ya. Dan dijual kepada teman-temannya di pondok. Bisa. Sebenarnya itu adalah bentuk kreativitas. Nah, kalau itu dibimbing oleh kita ya, ya, maka itu adalah suatu yang baik. Maksudnya dibimbing begini. Pondok menawarkan siapa di antara antum yang punya keahlian dalam masalah pertukangan misalnya. Ya, bisa dipanggil untuk menjadi tenaga bantu mengajari anak-anak pertukangan. Sebab kalau sampai manggil tenaga pertukangan yang ahli, mahal biayanya. Nah, kita ta'awun saja dengan ikhwah itu. Kemudian nanti ketika pondok bangun apa, mungkin beberapa anak yang punya minat di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dilibatkan. Bisa ta'awun. Meskipun tidak full waktunya. Ya, sebab nanti belajarnya bisa terganggu. Ya, bisa dilibatkan seperti itu. Ya, misalnya membuat meja kecil untuk adik-adik kelasnya. Kan bisa yang besar-besar, yang mereka memiliki waktu luang untuk ya, membuat meja-meja kecil. Ya, mungkin yang ahli pertukangan ngajari terlebih dahulu. Begini cara motong kayu, begini cara apa menghaluskan kayu, dan seterusnya. Ya, hal-hal seperti itu perlu anak-anak kita. Tetapi tentunya ada timingnya, ada saat yang tepat. Jangan sampai misalnya baru masih kecil, baru ini terus sudah dilibatkan di dalam ini. Khawatir hafalannya terganggu, belajarnya terganggu, dan seterusnya. Ya, ada nanti bisa dimusyawarahkan dari kepengurusan di pondok untuk hal-hal yang demikian. Ya, misalnya dilibatkan nanti setelah mau tahun keempat TD misalnya. Itu bisa seperti itu. Jadi minat bakat anak-anak memang perlu mendapat penyaluran. Ya. Kalau kita misalnya di mana di Temanggung ya, anak-anak kan boleh bawa burung, ya, memelihara burung, anak-anak merawat tanaman, bunga, ya, terus apalagi ada yang lain-lainnya. Nah, itu penting. Nah, termasuk berorganisasi sebenarnya dari pihak pondok pun sudah melatih mereka apa misalnya dibuat kelompok ya, kelompok dari anak-anak yang mungkin sudah besar, satu kelompok untuk organisasi. Nanti ada ketuanya, ada seksi-seksinya, ada seksi keamanan yang dia mengatur jadwal ronda misalnya. Itu sudah bisa latihan sebenarnya. Ada seksi kesehatan yang mengurusi teman-teman santrinya yang sakit, menghubungkan ke dokter, mengantar kalau perlu ke dokter, menunggui kalau misalnya perlu di opname dan seterusnya. Ada seksi apalagi misalnya penerima tamu ya, jadi nanti yang melayani tamu adalah santri-santri yang besar ya, itu juga sebagai bentuk bagaimana cara melayani tamu yang baik dan benar sesuai tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, praktek-praktek yang semacam itu sebenarnya itu bentuk pelatihan ya, sadar atau tidak sadar itu adalah bentuk pelatihan, melatih anak-anak itu untuk berorganisasi, melatih anak-anak itu untuk bagaimana melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dirinya. Itu bisa dilakukan yang seperti itu. Bagaimana bimbingan Ustaz terhadap anak remaja yang terlanjur membuat tato, kemudian dia ingin bertobat dari hal tersebut? Ya, bertobat. Ya, bertobat. Ya. Kalau misalnya tato itu bisa dihilangkan dengan tanpa menimbulkan mudarat, ya, boleh dihilangkan. Kalau misalnya menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya sudah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan, bagus. Tapi kalau misalnya tatonya wah sudah besar, kalau dihilangkan merusak misalnya, merusak tubuhnya, ya sudah. Ya. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Udah bertobat. Ya, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, lakukan kebaikan-kebaikan sebagai bukti taubatnya, ya, dan kemudian bergaul dengan ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ya, bermanfaat. Ya. Ya, ini satu lagi aja pertanyaan, 2 menit. Apakah boleh memberi iqab terhadap anak dengan cara digundul? Ya, bagusnya kalau digundul itu ketika tahallul aja ya. Ketika umroh atau ketika haji. Yang akibatnya anak ini akan dibully teman-temannya. Nah ini kalau memang ya, terlebih lagi akan menimbulkan dampak. Dampaknya dibully, ya, dipermalukan, diledek, dilecehkan. Ini juga harus menjadi pertimbangan ya, pertimbangan kita yang akan memberikan hukuman. Tujuan hukuman itu agar anak itu menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kalau saya pribadi cenderung memberikan iqab adalah dengan sesuatu yang memberi manfaat. Contohnya apa? Kamu iqabnya membersihkan kamar kecil, kamar mandi, ya, itu kan bermanfaat untuk kebersihan, ya, itu bermanfaat untuk anak itu sendiri, ya, dilatih oleh kita dengan ikop itu dilatih oleh kita untuk bertanggung jawab tentang kebersihan, ya, menyapu halaman ikopnya, ya, atau misalnya vakum masjid ketika akan digunakan misalnya. Itu adalah ikob-ikob yang memberikan dampak kepada dia tetapi sekaligus memberikan manfaat kepada dia dan orang lain. Ya. Ya, jadi ikob itu bukan sesuatu yang akan menjadikan orang ini kemudian jadi minder. Ya, jadi minder, rendah diri, malu atau bahkan mungkin akhirnya jadi pulang. Gak suka dengan pondok. Itu harus benar-benar dipertimbangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran kita sebagai orang tua. Apabila ada perkara atau sesuatu yang kurang patut, saya mohon maaf. Ya, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ada sesuatu yang salah, saya rujuk kepada kebenaran dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.